Pereikime dabar prie tautosakos. Kaip antro, pagal, antro, ne pagal svarbą, bet antro vieno iš svarbiausių. Net sunku pasakyti, kas svarbesnis, jie abu labai svarbus šitie šaltiniai. Ir istoriniai šaltiniai, ir tautosaka. Pirmiausia, keli žodžiai būtent apie tautosakos kaip lietuvių religijos mitologijos šaltinio pobūdį. Esminis skirtumas nuo istorinių šaltinių yra tas, kad tautosaka užrašyta iš pačių tradicijos nešėjų. Tai yra jų lūpomis, tai yra ne pašalinių stebėtojų, dargi nemokančių kalbos viena kita žinia, bet užrašoma daugiau mažiau autentiškai, o pastaraisiais laikais, kai įrašymo technikos yra, tai įrašoma visiškai tiksliai. Dabar jau iš vis net kai kurie leidiniai net tarmiškai parengiami, visiškai tiksliai laikantis pačių tradicijos nešėjų lūpomis jinai mums pasiekia. Čia yra milžiniškas jos pliusas palyginti su istoriniai šaltiniai. Minusas yra tas, kad tautosaka siekia tik iš esmės 200 pastarųjų metų. Na, atskiri fragmentai, jau minėjau pretorijų, tokį vat, matą pretorijų, jau ankstesniais laikais atskiri fragmentai tos tautosakos pasitaiko istoriniuose vėlyvuosiuose šaltiniuose. Smulkioji tautosaka čia prasme išskirtinė, jinai jau 17-18 amžiai, tuose žodynuose lietuvių autorių, jau parašytose lietuvių vokiečių ir kitų kalbų lotynų žodynuose, kaip na, patarlės priežodžiai kartais pateikiami ir paaiškinant tam tikrą žodį, o tai kartu yra ir smulkioji tautosaka ir mes jau ją anksčiau truputį randame. Bet vis dėlto jinai siekia pastarosius du šimtmečius, kada jau tikrai nebegalime kalbėti apie savarankišką visavertę, jo lab valstybinę lietuvių religiją ir mitologiją. Kitaip sakant, pliusas, kad mes ją autentišką, nepalyginamai autentiškesnę turime. O kita vertus, jau jinai kalba ne apie tuos laikus, kurie mums galbūt labiausiai įdomintų, kai religija ir mitologija lietuvių klestėjo ir buvo vyraujant ideologija. Tai va čia atitinkamas ir jos privalumas ir trūkumas. Yra. Jinai, tarp kitko tautosaka, kaip ir istoriniai lietuvių religijos šaltiniai, yra sąlygiška. Vėlgi aš taikyčiau tą patį, reiškia, tą pačią, nu, panaši situacija, tik truputį su specifika sava. Yra objektyvus sąlygiškumas ir subjektyvus. Objektyvus sąlygiškumas, tai kaip ir istorinių šaltinių atveju, tai yra fragmentiškumas. Vis dėlto tautosaka, tarkis, įsivaizduokite, reiškia, kiek gyventojų, tarkim, yra, nu, dabar tie 3 milijonai mes čia įstrigę juose, tuose 3 milijonuose, keli šimtai metų, jis 3 ir 3 milijonai. Amžiaus pradžioj buvo lietuvių, 20 amžiaus pradžioj lietuvių 5 milijonai, lenkų 10, tarkim, palyginimui. Kažkada Lietuva buvo didesnė, reiškia, dabar mes vat, vis tos 3 ir 3, nu, bet vis, kad ir 3, įsivaizduokit, kiek, reiškia, šeimų, koks milijonas šeimų, tarkim, ilgus šimtmečius vakarais, žiemos vakarais, tamsoje, kartojo, pasakojo tos pačius įvairius tekstus, dainavo tas pačias dainas, myslės minė. Kiekvienose namuose, dar dūminėse pirkėse kažkada šaltos žiemos vakarais. Tai čia yra kontinumas. O tekstai, kuriuos mus pasiekia, net jeigu jų daugiau, jeigu jie patikimesni, vis tiek yra nu, diskretus, tai yra fragmentai. Tai šitas sąlygiškumas išlieka ir dėja ir tautosakos atveju. Mes negalime tikrovės apskritai perteikti, kontinumo tikrovės perteikti na, nediskrečiai. Mums tenka kažkaip tai artėti prie to, reiškia, prie to, tarkim, kontinumo, bet vis tiek, kad ir ko būtų daugia kampis, reiškia, daugiau kampų turėtų, vis tiek jis nevirs apskritimų niekada. Realiai. Toks priartėjimas visada yra sąlygiškas, nors tautosaka iš tikrųjų daug patikimesnė. Na, žinoma, dėl to, kad renkama jau metodiškai ir renkama būtent siekiant pažinti tautosaką, ją atspindėti, ją pateikti, ją publikuoti, o ne kažkokiais pašaliniais motyvais. Bent jau nuo 20 amžiaus pradžios jau yra mokslas ištisas, folkloristika, didelė dalis jos skirta ir būtent rinkimui, kuo objektyvesniam rinkimui, apgalvotai, planingai. Taigi fragmentiškumas mažinamas, didėja pagaliau variantų užrašytų skaičius. Vis dėlto tas objektyvus sąlygiškumas galbūt vėlgi skirstytinas į nu, savotiškai sąlyg, nu, taip, tarkim, metaforiškai horizontalų ir vertikalų. Horizontalus tai vėlgi priklausomybė nuo vietos, geografijos, skirtingi motyvai skirtingose vietovėse yra užrašyti. Taigi yra tam tikra tautosakos dialektai kabutėse, tarmės kažkokios kabutėse. Na, plačiau tęsiant, tai skirtingose tautose, reiškia, kai kurie motyvai kartojasi su savais niuansais, kai kurie, reiškia, galima kalbėti apie tam tikrą tautosakos, na, iš viso tokį dialektizmą. Bet ir vienoj tautoj, pavyzdžiui, aitvaras, tarkim, jis žinomas rytų Lietuvoje, rytinė Lietuvos dalyje ir centrinėje Lietuvoje, o vakarų Lietuvoje jo funkcijas atlieka kaukas, kuris šiaip yra kita mitinė būtybė ir rytų Lietuvoje bent jau aktualiai nėra išlikęs, tik vietovardžios ir pavardėse iš esmės. Tai vat irgi toks pavyzdys, gali būti ta pati sakmė iš Žemaitijos, visiškai vos ne žodį žodin, ten veikia kaukas, o rytų Lietuvoje ir centrinėje Lietuvoje veikia aitvaras. Tai yra irgi rodo vat, tam tikrą, na, tam tikras tarmes kabutėse tautosakos, kad vis dėlto iš vietos į vietą jos yra nevienodos. Taip pat tautosaka priklauso nuo pateikėjo, nuo to žmogaus, iš kurio mes renkam asmens, nuo jos sugebėjimų, talento, nuo charakterio ypatybių, pagaliau nuo polinkio, reiškia. Vienam, jis gali turėti vienam ar kitam žanrui polinkį, jis gali būti puikus dainininkas ir nežinoti, beveik nežinoti, arba nemėgti pasakoti pasakų, tarkime, arba myslių minti. Arba atvirkščiai, gali būti puikus pasakotojas, gausybę pasakų žinantis, bet nemėgsta, arba nemoka dainuoti, arba balso neturi, arba kažką tai tokio. Tai pagaliau, reiškia, nuo jo nuostatų priklauso, jis, reiškia, pats gali savaip vertinti jau jo paties patikiamą arba nepatikiamą tekstą. Jis galbūt, kas jam patinka, ką jis teigiamai vertina dėl vienų ar kitų priežasčių, jis gali mielai pateikti, o ką neigiamai vertina, gali tiesiog nepasakoti. Čia gali ir ideologinės, ir religinės nuostatas veikti. Jis gali būti, pavyzdžiui, katalikas nuoširdus ir nemėgsti tam tikrų lietuvių tautosakos dalykų, kurie, pavyzdžiui, kertasi su jo pažiūromis. Tai irgi, žinoma, deda antspaudą, reiškia, tampa, nu, nuo to irgi prasideda, nuo to surinkta tautosaka šiek tiek darosi, reiškia, sąlygiška. Na, žinoma, yra ir čia toks horizontalus, ta prasme, kad nuo žmogaus prie žmogaus, nuo vietovės prie vietovės, einant, reiškia, yra skirtingi tie dalykai. Yra vertikalus sąlygiškumas, tas pats, reiškia, pateikėjai, reiškia, dar ir skirtingai tradicija išmano. Vieni gali būti, reiškia, tiesiog šimtus, dešimtis ir šimtus tekstų pateikti. Dainų yra tūkstančiais užrašoma dainų iš vieno, tarkim, dainininko liaudės, iš žmogaus. O kitas, pavyzdžiui, vieną kitą, tai žino ir nepasako. Tai yra galima, reiškia, įtikėtina, jog itin daug ir gerai žinantis tautosaką, pateikėjai, ypač jeigu jų tėvai ir seneliai irgi garsėjo kaip tautosako žinovai, yra tikėtina, jie yra senųjų žinių palikuonis. Nes jau iš tų pačių istorinių šaltinių mes žinome, jog žiniai kaip luomas, jie nėra taip nubraukiami fiziškai vienu brūkštelėjimu. Iš esmės, jie praranda savo, jie desocializuojami, jie kaip institutas žiniai praranda savo, išnyksta kaip institutas, galima sakyti. Tai jie, bet jie kaip žmonės, jie su tos tradicijos žinovai, jie ištirpsta dažniausiai liaudį, yra priversti verstis kažkokiais verslais, kaip ir paprasti kiti žmonės, bet ko gero didelė dalis įsilieja, nu, galbūt kai kurie priėmė krikščionybę, tapo kunigais, bet dauguma žinių, apie kuriuos žinome iš šaltinių, jie gyvena kaip, na, kaimo kažkokie, kaip valstiečiai verčiasi tais pačiais amatais žemės ūkių, bet galbūt garsėja kaip kažkokie žiniuonis. Dar 16-17 amžiui juos kreipiamasi įvairiais specifiniais religiniais mitiniais klausimais. Ten, tarkim, ką nors išpurti, ką nors išpranašauti, arba kažką atlikti tokio apeigą, dar kažkokią, kai dar ta senoji religija iš esmės pogrindė ilgą laiką gyvuoja. Vėliau jie galbūt garsėja tiesiog kaip, na, beje, žiniuonis kaip tokie, ar užkalbėtojai iki šiol yra išlikę. Tiesiog, kad yra tikėtina, aš nesakau, kad taip griežtai galima kiekvieną atveju pasakyti, bet yra tikėtina, jog ta senoji tradicija šiek tiek, na, slaupdama, vis dėlto atskirom savo gijom, reiškia, yra išlikusi. Visai galimas dalykas, kad, tarkim, jau per pastarąsias, kad, na, dar 18, dar kol buvo baudžiava, beje, buvo tam tikras toks, na, tarsi lyg hermetinis tas pasaulis tų baudžiaunikų. Ir būtent mus per baudžiaunikų luomą, reiškia, dėje ir pasiekė, iš esmės, tautosaką iš senų laikų, nes jie gyveno hermetiškai, nepriklausomai nuo išorinės aukštosios vadinamosios kultūros sviravimų. Iš esmės, nei nuo politinio aplinkybių nepriklausomai. Jie tiesiog buvo prispausti. Ir toje savo priespaudoje, reiškia, kaiminuose gyveno, tai reiškia, iš lūpų į lūpas, beraščiai, iš to iš kartos į kartą perdodamas tą senąją tradiciją. Jie ją gyveno, jie buvo jie gyvi, dėl to visai tikėtina, jog kažkokiose šeimose galbūt buvo išlikę gausiau dar nuo senų laikų, aišku, žinoma, slopstant, transformuojantis, nykstant po truputį, bet dar buvo išlaikom. Taip kad visai tikėtina, jog tie žymus, itin žymus, reiškia, pateikėjai gali turėti kažkokių tai šaknų, kaip sakant, kažkoks tai, reiškia, lyg žiburėlis senų laikų, tas, reiškia, gali pateikti. Tokiu atveju mes, reiškia, vėlgi galim kalbėti apie tą savotišką vertikalumą to pateikėjo, kad pateikėjas pateikėjų nelygu. Bet kuriuo atveju, kad ir kaip mes interpretuosime, pasirodo, kad dažniausiai tie, kurie renka tautosaką, žino, kad iš esmės einant į kažkokią gyvenvietę ar kaimą, ieškoma, ne šiaip einama ir nuo vienas, antras, trečias, ketvirtas, visi maždaug pasakojat, ką žinot, bet tiesiog ieškoma kryptingai, nes paprastai būna vienas arba du. Keli, tai būna ypatingi išrinktiniai žmonės, juos užtikus, tada atsiveria, reiškia, versmės ir tada rašai. Iš esmės jie masė, žinau. Tai ir tokių žmonių, reiškia, tai vėlgi priklausom to, kad žmogaus užlips. Kitur vaini per kaimą ir gali nuspręsti, kad tautos apie nebegyvuoja, jos nieks nežino. Randi vieną žmogų ir pasakai, viešpatie, tu mano, jinai gyva iki šiol, jinai puikiausiai gyvena. Tai prasme, kad tas dalykas, va, tai jis daro ją šiek tiek sąlygišką, priklausomą nuo to, reiškia, kieno tu klausi. Čia vis dėlto priklauso tam objektyviam sąlygiškumui, priklausančiam nuo pateikėjo, nuo to, iš ko mes renkame, reiškia, tą tautosaką. Apskritai tautosaką nuo istorinių šaltinių, tai irgi verta pabrėžti. Vertikalių požiūrių, nuo vertikalių kabutėse, kaip metafora vartoja, skiriasi tuo, kad istoriniai šaltiniai, ypač seniausiai, kalbant apie dar valstybinės religijos laikus, kalbėjo būtent apie viešą diduomenės ir aukštuomenės religiją, kodifikuota daugiau mažiau, reiškia, nu, kažkokia tai aktualia įvairiais gyvenimo atvejais. Jei pirmiausia atstovavo kunigaikščiai ir kariai ir žiniai, tai visai kitokio pobūdžio, kitokio išsilavinimo, kitokie žmonės. O tautosaka, kurią mes pastaraisiais šimtmečiais randam, mes iš esmės renkam iš ūkininkų, iš valstiečių luomo. Ir šitas luominis skirtumas yra labai svarbus. Net jeigu ten vienas kitas kažkoks gal buvusių žinių palikonės ir išliko, vis dėlto jis jau gyvena valstiečių aplinkoje ir aktualios jo yra jau valstiečių. Dabar subjektyvus sąlygiškumas vėlgi šiek tiek yra svarbus. Tai yra, kalbant, subjektyvus tai reiškia, kad priklausantis nuo renkančiojo, nuo nors renkant tautosaką šiais laikais jau taikomos mokslinės metodologijos, vis dėlto ir jos kinta. Pats mokslas keičiasi. Ir tarkim, per pastarąjį šimtmetį ir iš tikrųjų ne viena nuostata mokslinė, sisteminė nuostata keitėsi tautosakos atžvilgiu. Ir rinkimą tai lėmė be abejo. Ir pačią metodiką rinkimo. Ir klausimynus, kurie iki šiol tobulinami. Nes iš tikrųjų yra žinoma, reiškia, jog nu, kaip pašauksi, taip pasišauks. Galbūt mes kažkokių faktų nežinome vien dėl to, kad niekas jų neklausė. Tai yra apmaudu. Jis, taip sakant, reiškia, nuo to irgi priklauso. Yra tam tikras filtras, jis gali būti labai rimtas mokslinis filtras. Reiškia, iš esmės, mokslo lygis yra toks, kad nors stengiasi objektyviai ir kiek galima patikimiau, bet vis dėlto filtruoja tą medžiagą ir kažką išleidžia iš akių. Tai irgi priklauso tam subjektyviam to renkančiojo tam sąlygiškumui. Tas sąlygiškumui, kuris priklauso nuo renkančiojo. Savotiškas rėtis yra tas rinkimas, pro kurį kažkas vis tiek iškrenta. Kad ir kaip įtankinsi, vis tiek, reiškia, vadinasi, atranka tam tikra daroma nori, nenori, reiškia. Arba spalvoti akiniai, kaip žinote, šis aktuali metafora, jeigu per mėlynus akinius mes nematytumėm raudonos spalvos, o per raudonus nematytumėm mėlynus. Taip sakant, spalvoti akiniai kaip metafora labai tinka šiuo atveju stebėtojui apibūdinti. Jis visą laiką nori, nenori, kažko nematys. Vienas nematys vieno, kitas nematys kito. Taip ir mokslinės metodologijos šiuo atveju irgi jos vienokios turi savų privalumų, kitokios kitų. Nu, pavyzdžiui, dar ir žanrinis yra toks, tarkim, vėlgi renkančiojo polinkis. Liudvikas Rėza, vienas iš pirmųjų lietuvių, gal pirmasis galima, pirmąjį rinkinį sudaręs, išleidęs, reiškia, 1825 metais, jis rinko tik dainas. Tai negali žmogaus kaltinti, čia ne kaltinimas, bet iškia, va štai jo buvo tuo metu tokia nuostata, jis rinko dainas. Tai tuo metu reiškia, kiek jis nesurinko visko fitko. Arba pavyzdžiui, koks nors va, žymus rinkėjas Matas Lančiauskas, dienio tamžios pabaigos, jis rinko tik pasakas ir sakmes. Tai vėlgi reiškia, yra rodo ta prasme, kad nuo to irgi priklauso rezultatai. Tas masyvas, kurį mes dabar turime, sakome, štai lietuvių tautos, ar galim vardinti, reiškia, aš truputį pavardinsiu paskui tos reiškia, turimus šaltinius, publikacijas, jos yra dėl va, tokių priežasčių, jos nori, nenori sąlygiškos. Nes tai nėra toks visiškai objektyvi nuotrauka kažkokia, kurios mes galėtumėm, mes nebegalime grįžti į tą tikrovę, reiškia, ir žiūrėti ją kaip į tokią, na, lyg, reiškia, paralelinį gyvenimą, lyg būtų filmas prieš mums bėgtų prieš akis. Mes žinome, gaunam tą medžiagą nori, nenori sąlygišką, dėl objektyvių ir dėl subjektyvių renkančioje priežasčių. Žinoma, nuo istorinių šaltinių yra esminis skirtumas dar ir tas, kad nebėra tokio ryškaus ideologinio politinio užsakymo. Tad mes vis dėlto save gerbiantis, bent kiek į mokslą pretenduojantis tautoskaininkas, stengiasi užrašyti objektyviai. Ir jau čia netgi nebėra iš esmės tokių stiprių jokių ideologinių įtakų, kad jau lemtų netgi, nors tiesą sakant, negali neigti. Va, tarkim, su sovietų va, pavyzdys, reiškia, pokarį buvo aktualu rinkti, užrašyti karo metų tarybinė tautosaka. Ir buvo rinktų metų rinkiniuose be autentiškos tautosakos neišvengiamai atsiranda tokie skireliai tarybinė tautosaka, kur kolūkinės realios, ten arba karo realios, reiškia, apdainuojamos. Ir tai absoliutus falsifikatai. Ta prasme, jie nueina šunį nuo degos, reiškia, šaltita tas leidinys lieka naudingas tiek, kiek jame yra pateikiama autentiška tautosaka. Bet norint tuo metu ją pateikti iš viso, teko daryti nuolaidas įrašinėti ir atskirus skirelius va, tokios falsifikatų pateikti. Tai aiškiai rodo, kaip ideologija vis dėlto veikia. Yra ir kitokios pobūdžio, kitos ideologijos, kur irgi reiškia veikia. Tarkim, iš ankstinis įsitikinimas, nu, gali būti, reiškia, net ir savotiškai mokslinis kabutėse užsakymas, reiškia, arba iš ankstinis įsitikinimas, ką tu gali tikėtis aptikti, o ko dėl tam tikrų vat, įsitikinimų jau niekaip ne už ką negali būti. Vat negali būti dėl to, kad. Toks yra iš ankstinė nuostata ir uždėti tamsius sakinius, juodus sakinius. Žmogus tiesiog tyrėjas nemato arba rasdamas nutyli, pavyzdžiui. Yra tokias visiškai manomos, reiškia. Bet tarkim, kas, pavyzdžiui, nuostatos, kas gali būti sena pagoniška iš senų laikų atėję, o kas yra krikščioniška. Šitas santykis labai keblus klausimas, beje, jis nėra, mes apie to vėliau, reiškia, kalbėsime, reiškia, apie sinkretinę, reiškia, pastarųjų šimtmečių liaudės religiją, matysime, kad dažnu atveju net neįmanoma pasakyti tiksliai, kokios kilmės yra kažkoks elementas. Tai reiškia, kad nu, tiek susilieja, tiek reiškia, vienas kitą jau keli šimtus metų veikia tie elementai, kad jie jau kurie sugyveno, jie nebeskiriami. Bet nuostatos tyrinėtojų gali keistis laikui bėgant, ar reiškia, ne tik laikui bėgant, pagal metodologiją, pagal polinkius, žmogus gali, tarkim, vienas žiūrėti labai daug senosios religijos elementų, atrodo, kad žmonės tebe gyvena senojo religijoje, o kitas iš viso neigti juos kaip tokius, jie praktiškai visi krikščioniški ir nieko kito. Tai irgi yra ideologinės nuostatos, kurios nori, nenori, veikia. Ir rinkimą tautosakos, jos vertinimą tyrinėjimą. Na, čia galima dar pati mokslinės išskirti, todas mokslinis, tarkim, mokslinė ideologija, vat yra vadinamieji romantikai ir pozityvistai. Čia kalbant apie 19 amžių ir 20 amžiaus pradžią. Čia beje veikia įdomus tautinis veiksnys. Lenkiškai rašę romantikai laikė save lietuviais. Ta senaja prasme, kunigaikštystės prasme, jie buvo litvinai, reiškia, jie buvo lietuviai savo ideologiją. Tu, pavyzdžiui, tas minėtas Teodoras Narbutas lietuviškai nemokėjo pats, lietuvių kalbos nemokėjo, bet jis buvo Lietuvos didikas. Jis lietuvis buvo ta politinė prasme. Nu, kaip Adomas Mickevičius sakė, kad jis savo kilme, reiškia, savo tautybę lietuvis, o savo nacija yra lenkas. Nu, kaip sakant, abiejų tautų respublikos pilietis. Tai jie lygiai taip pat lenkiškai rašė, buvo romantikai, nes jų nuostata buvo, jie save laikė lietuvės ir ieškojo tos senovės didybės. Tuo pat metu rašė, lenkiškai irgi rašė, bet laikė save lenkais, paprastai buvo pozityvistai, kurie toks vadinamas mokslinis terminas judėjimo, kuris iškia buvo itin hiperkritiškas, kuris iškia praktiškai neigė beveik viską ir iš esmės išeidavo, kad nieko čia nėra apie ką, tiesą sakant, iš viso kalbėti. Įdomus veikia tautinis veiksnys, vadin, vienas angažuotas, reiškia, angažuotas šita, reiškia, vat, jis čia, ta didybė jam, jam asmeniškai aktuali, o kitas priešingai, jis čia neigia visą tą ir pasirodo, kad tai lemia galų galia, reiškia, tos mokslinės nuostatos, mokslinė ideologija, kabutėse, lemia rezultatus. Be abejo, kitaip ir būti negali. Tai visada irgi reikia atsižvelgti. Taip pasme, tai irgi sudaro, reiškia, sąlygiškumą. Čia ir tautosaką renkant lygiai tas pats, reiškia, iš esmės. Tas pats veikia. Naujaisiais laikais, pavyzdžiui, lietuvių tautosaka, beje, kaip ir pati tradicija, irgi buvo, reiškia, bažnyčios smerkta, drausta bei naikinta jau per pastaruosius porą šimtų metų. 19 amžiuje tai mažojo Lietuvoje ypač, reiškia, buvo dainos draudžiamos dainuoti. Ir pavyzdžiui, o 20 amžiaus pirmoji pusė, tarkim, okupuotoje Lietuvos teritorijoje, Lenkų laikais buvo draudžiama pateikti lietuvišką tautosaką, tiesą sakant. Labai elementarus ideologinis faktas. Žmonės, pažiūrėjau, buvo buitiškai, ūkiškai baudžiami. Na, elementariai paprasčiausiai arba kunigas, kaip nors pasmerdavo, arba ten koks nors iškia, viršininkas vietos iškia, neduodavo ko nors paprasčiausiai. Ir žmonės, norom, nenorom, jie pradėdavo bijoti. Ypač tokiais atvejais bijoma nepažįstamo žmogaus miestiečio, nes kas tas, o renka tautosaką paprastai mokslininkai, miestiečiai. Tai kas jis atina, kažkoks svetimas žmogus ir pradeda klausinėti, žmonės tyli. Arba pasakoja tik tai, ką filtras praleidžia, nu, ką ideologinis filtras praleidžia. Taip sakant, tai akivaizdžiai uždeda antspaudą rezultatams. Taip sakant, toks, reiškia, yra tokių užrašyta iš tokių faktų, kad, pavyzdžiui, mažoji Lietuvoje tas dainas bando rinkti, žmonės iš pradžių vis nedainuoja, po to sako, nu, ką tu čia, reiškia, pagoniškas dainas, mūsų čia prašai, čia fui, patys iš pradžių smerkia. Ir tik visai įgyjus pasitikėjimą pasirodo, kad jie šeimos ratelėje mielai jas dainuoja ir jų žino ir tada jau jas pateikia. Tad mes šitokia realija taip pat yra žinoma. Lygiai panašiai tas pats Lietuvos Vilniaus krašte buvo, reiškia, amžiaus pirmoji pusėje. Tai galų gale, reiškia, irgi na, iškraipė tautosakos vaizdą, taip pasme, rezultatą, nori, nenori. Ir tai reikia atsižvelgti, taip sakant, daryti kažkokias statistikas ar apibendrinimus, ko daugiau, ko mažiau, yra labai keblu, nes mes neturim fotografuoti net to objektyvaus visiškai vaizdo, mes turim įvairiausių įtakų iškraipytą. Va, tas įtakas daugiau, mažiau, aš stengiuosi nu, jas nusakyti, kad suvokti, reiškia, tą galų galę šaltinio pobūdį. Rinkis subjektyvusis, reiškia, tas, reiškia, dar priklauso sąlygiškumas ir nuo paties, žinoma, rinkėjo, reiškia, jis turi savo polinkių, net ir ne ideologinio, apskritai, reiškia. Pagaliau dar galų gali ir asmeninis santykis. Su vienu žmogum tu susiškarto abipusis pasitikėjimas ir žmogus atsiveria ir pasakoja tau viską apie savo gyvenimą ir tautosaką pasakoja, o kitam nepasakoja ir viską. Nu ir čia yra tokie dalykai, kurie jau niekaip nekontroliuojami. Iš vienas tas pasitikėjimo klausimas, kaip kad žmogus atsivertų, kad jis iš tikrųjų tą tautosaką pateiktų, o dargi, reiškia, pateiktų noriai ir kūrybingai ir dorai, ir, žinau, kaip spalvingai, taip sakant. Tai vėlgi priklauso labai smarkiai nuo to rinkėjo, nuo to, kuris ateina to žmogaus klausinėti. Yra įdomu, kaip pasikalbės dabar dar renkančiais tautosaką specialistai, tai kartais jie dviese nuvažiuoja ir tas kiekvienas sako, žinai, vat, ne tik, kad reiškia, negana to, kad klausinėtų tas, bet iškia, vat, mes čia dviesiai sėdėjom, tai tas nepasakojo. Bet tas išėjo ir tada tas pradėjo pasakyti. Nu, tai elementarūs būtiniai tiesiog dalykai. Jau nekalbant apie tai, kad kartais reikia su žmogum susėsti prie stalo vakarė ir pasėdėti į kausti gerokai. Ir tik paskui jis tau prasirodo, kad jis bet tada priima, jis tada kaip žmogus ir pradeda pasakoti. Tai irgi yra, na, tai yra subjektyvaus sąlygiškumo priežastis, taip pat, sąlygiškumo, kurio priežastis yra rinkėjas. Su visom, reiškia, pradant mokslinį ideologiją, mokslo, reiškia, na, metodus, ten, raida skirtumais ideologijom ir asmeniniam savybėm galų galia. Tai tas lieka, reiškia, lieka lygiai taip pat ir tautosakai. Skirtumas. Tas svarbus, kad tautosaka, jeigu mes ten šaltinių kažkoks vienas autorius apie tai pasakė ir per tą šimtmetį, žiūrėk, niekas daugiau, ypač senųjų šaltinių atveju, niekas daugiau nieko nesakė. Toks tarsi vakumas ir vienas, reiškia, vat, lyg tamsią naktį vienas žiburys. Tai tautosakos rinkimo atveju yra, ačiū Dievui, daug geriau. Paprastai jinai jau renkama sistemingai ir paprasčiausiai variantų užrašytų skaičius savaime pakelia patikimumą. Kuo gausiau užrašyta variantų, tuo mes objektyvesnį vaizdą susidarom, nori, nenori. Tai šitą prasme tautosaka smarkiai pralenkia istorinius šaltinius ir patikimumo laipsnis yra pakankamai aukštas. Na, kaip minėjau, seniausia tautosaka, reiškia, aptinkama vėlyvuosiuose istorinėse šaltiniuose, ypač smulkioji, vadinasi, Čia vėlgi tas Matas Pretorius, dar kartą paminėtas, kuris iš tai kartu vienas pirmųjų tyrinėtojų buvo, o apie tyrinėtojus kalbėsim jau sekančią paskaitą ir vienas pirmųjų tautosakos rinkėjų. Dabar trumpai pristatysiu pačią tautosaką kaip reiškinį. Tautosaką sudaro skirtingi žandrai. O dabar aš juos atskirai trumpai ir aptarsiu. Tai pirmiausia, pasakojamoji tautosaka, tai pavadinta, čia moksliniai terminai. Ja sudaro pasakos, o mitologija aktualiausios yra būtent stebuklinės pasakos. Toks irgi terminas specifinis, reiškia, yra gyvulinės pasakos įvairios. Na, stebuklinės kaip tam tikras specifinis terminas, jos yra žinoma tarptautinės, tie motyvai su variantais, su tam tikrais specifinėmis ypatybėmis iš tautos į tautą kartojasi įvairiais, kiekvienai pasakai čia atskiras žemėlapį galima būti, bet čia atskiras folkloristikos ir būtent pasakų tyrimo mokslas iš metų užsima, yra katalogai leidžiami jau pakartotiniai apie kiek iš pasaulio surinktai, tarkim, atskirų pasakų, jos visos klasifikuojamos į tam tikras, na, turi savo tokį, na, motyvų, jos nėra visiškai, ta prasme, kaip kokia literatūra, ten apie bet ką gali, jos turi savo motyvus, jų daug, bet jie gana griežti yra, reiškia, ta prasme, yra tas žanro specifika, bet ten daug mitologinių realijų, kurios aktualios, reiškia, ir lietuviam, nesvarbu, kad kai kurios realijos mitologinės religinės yra tarptautinės. Taip, iš viso daug labai dalykų yra bendrų, tarkim, visiems virš galvos dangus, visiems žemė apačioj, mes negalim tikėtis vien tik specifinių. Lietuvių religija ir mitologija sudaro daug dalykų, kurie priklauso įvairių tautų religijų mitologijom. Dėl to jie netampa nelietuvių religijos mitologijos dalimi. Jie ir lieka lietuvių religijos mitologijos dalimi reiškia, ir tarp jų pasakos, net ir tarptautinės, irgi priklauso tai mūsų tradicijai ir, žinoma, daro įtaką ir patiria įtaką iš kitų mūsų religijos mitologijos dalykų, dėl to irgi yra aktualus, atsižvelgtinos. Nu, po pasakų toliau reiškia yra. Jo labiau, kad yra pasakų, kurios, tarkim, retų, bet yra kur vien lietuviams žinomas. Tos ypatingai daug sako būtent apie lietuvių tradiciją. Toliau prie pasakojamosios tautosakos dar priskirtinos sakmės, kurios skirstomos į mitologinės ir etiologinės. Tas smulkmenas visas, man regis, aš esu ten pateikęs tą struktūrą tose lapuose, kur internete kabo. Tai visiškai visko čia taip užsirašinėti gal nėra būtina. Reiškia, pasakos sakmės, kurias sudaro mitologinės ir etiologinės. Mitologinės sakmės, tai šiaip pasakojame apie, paprastai kalbama tarsi lyg apie nesenus laikus, lyg apie ten kokią nors kaimyno žmonos, ten sūnėno patirtą įvykį, kuriame veikia vienokios ar kitokios mitinės būtybės, dievybės, ten velniai kažkokie reiškia. O etiologinės sakmės kalba apie tam tik apie pasaulio viso arba atskirų pasaulio dalių kilmę. Jos pristato tokį siužetą, kuris paaiškina tam tikrų pasaulio elementų kilmę. Ten irgi dažnai veikia mitinės būtybės ir taip toliau. Toliau, reiškia, be pasakų ir sakmių, pasakojame tautosaką, kad dar jai priklauso padavimai. Padavimai tai yra apie įvairias mitologiškai reikšmingas vietas, arba jie būna su mitiniais personažais, pavyzdžiui, milžinų supilti kalnai, gali būti apie kokius nors konkretų kalną pasakojimą, kad jį čia milžinai supylė, arba velnių atnešti akmenis, mėgintos užtvengti upės, pavyzdžiui, riokso kur nors prie upės arba upėje akmuo, čia gyvenės nešė, ten tai tokia istorija kažkokia, kaip tas akmuo čia atsirado. Pavyzdžiui, prasmegusios pilis, ten dar jose tose piliakalniuose likusiose miega kariuomenė, tarkim, yra apie Kauno pilį tas padavimas, pavyzdžiui, žinomas, reiškia, miega kariuomenė, kuri laukia, kada vat, Lietuvai bus bėda, jinai prisikels reis ginti Lietuvos. Ir, pavyzdžiui, prasmegusios bažnyčios, tikėtina beje, kad taip kalbama apie senųjų šventyklų vietas. Skylės atsiranda į požeminį pasaulį piliakalniuose ypač. Ten yra irgi specifiniai tokie tekstai, kur pasakojama, kad ten ėjo į tą skylę, metę akmenį išlėkis atgal, arba leido piemenėlį, reiškia kepurės, tas piemenėlis grįžo su pilna aukso pinigų kepurė, arba kitas lindo tų pinigų galą gavo. Rožiu, ten vėlgi visą kažkokie tai mitologiniai pasakojimai. Tai apie konkrečius kalnus, tai visa, kas apie konkrečius reiškinius kalbama, bet mitologiškai kalbama, tai yra padavimų žanrų priklauso. Toliau tautosakai be pasakojamosios dar priklauso smulkioji tautosaka. Tai yra myslės, patarlės ir priežodžiai, palyginimai bei frazeologizmai, pagaliau, na tai vadinama paremiologija, tai paremijos, pagaliau vadinamieji tikėjimai, kurie šiaip jau yra tarp smulkiosios ir pasakojamosios tautosakos. Na, kaip savotiškos sakmių santraukos arba santraukos, reiškia. Nes tikėjimas paprastai kalbama tiesiog, va, apie tokį ir tokį, va, ten ragana, gali, reiškia, braukti rasą su rankšluosčiu ir pieną atimti, reiškia, iš karvių. Nu, toks trumpas. Yra sakmės, kurios apie tai kalba. Tikėjimai tiesiog tokie, va, koncentratai, kurie, arba ten perkūnas pasirodo, va, toks ir toks, reiškia, jis ten tar, reiškia, daro. Trumpai, drūtai, keliais sakiniais pasakoma, irgi kaip žanras. Jis yra trumpas, jis priklauso smulkiai tautosakai, bet jis labai aktualus, nes paprastai tokius, nu, kažkokius ekstraktus, reiškia, sako religinio pasaulėvaizdžio. Toliau, pavyzdžiui, oracijos. Yra proginės kalbos tradicinės, vestuvinės oracijos, pavyzdžiui, gali būti. Ir tose oracijose pasitaiko mitinių duomenų. Pagal atlikimo aplinkybės, ir užkalbėjimai dar irgi mitologiški viena patys tekstai, bet pagal atlikimo aplinkybės, oracijos ir užkalbėjimai jau būtų priklauso etnografijai. Tad esame, patys jie yra tautosakos tekstai, bet jų veikimas tų pačių tautosakų tekstų, jie nėra savarankiški, jie priklauso tam tikros apeigoms, aiškiai, ir iš esmės jau tyriami etnografijos, kaip aiškiai, na, iš jau tyrinėto iš šalies stebimi. Toliau dar priklauso be pasakojamosios ir smulkiosios tautosakos, dar priklauso dainuojamoji tautosaka. Tai pirmiausia, žinoma, dainos, sąlygiškai skirstomos į kalendorinių švenčių, darbo, šeimos, yra gimtųjų vestuvių laidotų ir panašiai, karinės istorinės, tiesiog mitologinės dainas. Tarp dainų išskirtinos yra sutartinės, kuris šiaip laikomas ypatingų archaiškų žanrų. Pavyzdžiui, tyrinėtoje pagrindinė yra Daiva Račiūnaitė Vyčinienė šiais laikais. Priegesmiai aktualūs, reiškia, yra, gali būti. Raudos, taip pat dainuojamosios tautosakos žanrai priklauso. Laidotuvių būna ir vestuvių, pavyzdžiui, būna raudos. Raudose tiesiogiai irgi minimos, visiškai labai įdomios, vėliau mes matysime tiesioginės mitinės realios, mitinio pasaulėvaizdžio elementai. Paminėsiu trumpai pasakojamosios tautosakos, paminėsiu trumpai dabar tautosakos šaltiniai, čia kalbu būtent apie tautosakos, nepainiant su istoriniais, mitologiniais, yra, tarkim, savo, na, tai ne jų vidinės, reiškia, skirtumas, o tiesiog tokios aplinkybės yra, kad dalis šaltinių yra publikuota, surinkta įvairius rinkinius ir paskelbta, kad mes jie prieina bibliotekose, galbūt internetu dalis, reiškia, Latvijai čia mus pranokai, daug patalpino internetą, tarkim, visas dainas savo, jos prieinamos lengvai, analizuojamos internete. O kiti liko rankraštėse neskelbti. Tyrinėtojai abu aktualūs, nes, reiškia, tai, kad jis šaltinis paskeltas ar nepaskeltas, ne visada reiškia jo svarbą. Jis tiesiog, kad, pavyzdžiui, buvo skelta, tarkim, kokio Biržų krašto tautosaka. Tai ten, kas pateko, reiškia, į tą, kas buvo Biržų kraštų, reiškia, jos tai rankraštynai jau laikomi jau institute, ar keliuose institutuose, yra jau kaupti centruose mokslinio tyrinėjimo. Bet kai rengiama releisti, pavyzdžiui, Biržų krašto tautosaką, tai nebūtinai neįvažiuojama rinkti, bet galima jau tam archyvę rinkti iš Biržų krašto ir ją publikuoti. O šalia, pavyzdžiui, išmė iš Biržų krašto nepublikuojama vien dėl to, kad neleidžiamas toks, na, tiesiog paskui, kaip šį gyvenime vyksta. Dėl to, tai, kad nepublikuota, nemažiau svarbi, iškia dalis tautosakos lieka rankraštynuose, didelė dalis beje, nors yra publikuotas. Publikuota tautosaka, žinoma, savaime aktualizuojas, netampa prieinama platiems skaitytojų, reiškia, gretoms. Ir aš suminėsiu trumpai, kad čia mintinai nereikia nieko čia įsikalti, bet vis tiek išgirstant, kad vien tai, kad nuskambės, tai yra vis dėlto, manau, yra prasmė tame. Pagrindiniai pasakojimuose tautosakos publikuoti šaltiniai. Tai pirmiausia, Simono Daukanto Žemaičių tautosaka, du tomai. Tai ir pasakos, ir patarlės, ir mystės, ir viena tomas dainuojamoji tautosaka, reiškia, yra. Jis pirmas, beje, pradėjo sistemingai rinkti ir sistemingai metodiškai rinkti pasakojame tautosaką Lietuvoje, tai 19 amžiaus vidury. Davainis Silvestraitis Mečislovas, reiškia, irgi yra išleista pasakos sakmės oracijos, vadinasi tokia knyga. Tai buvo didikas, kilmingas bajoras, bet, reiškia, lietuviškai kalbėjęs ir rinkęs, supratęs tuo metu, 19 amžiaus antroje pusėje, aktualumą ir rinkęs tautosaką. Matas Lančiauskas, yra kelios dvi jo knygos rinkiniai du išleisti ir dar tokia yra trečia knyga Matos Lančiausko bendražygiai, kuriuos jis, reiškia, na, į jų įtraukia į tautosakos rinkimo darbą 19 amžiaus pabaigoje. irgi atskira ten iš knyga išleista. Slančiauskas be to siuntė tekstus ir Basanavičiui gyvenančiam užsienį ir nepaisant to užsiemusiam labai tautosakos rinkimu, jis ne pats ją rinko dažniausiai, bet jau jam siuntė jo aktualizuoti įkvėpti rinkėjai ir jis ten tautosakai jau rinko, jis savo sudarinėjo rinkinius. Iškia. Žinoma, tai vienas iš pagrindinių šaltinių. 19 amžiaus pabaigos, 19 pradžios yra lietuviškos pasakos įvairios 4 tomų rinkinys. Jis dabar perleistas yra, tiesą sakant, dabar visa Basanavičiaus tautosakos bibliotekėlė 15 tomų yra perleista iš naujo. Po to reiškia iš gyvenimo vėlių ir vėlnių toks, reiškia, mitologinių sakmių rinkinys, reiškia, lietuviškos pasakos, beje, lietuviškos pasakos įvairios 4 tomai, tai yra ne tas pats, kas lietuviškos pasakos 2 tomai, tai yra skirtingi rinkiniai visiškai. Ir lietuviškose pasakose daugiau sakmių yra būtent to, ir nesikerta jie, reiškia. Paskui, po toliau, pavyzdžiui, lietuvių rašytojai per visą 20 amžių rinko be savo veiklos literatūrinės, dažnas rinko ir tautosakai. Yra išleistas rinkinys. Reiškia, lietuvių rašytojų surinktos pasakos ir sakmės. Reiškia, ypač iš tarpukario, tai kuo seniau, tuo aktualiau. Na, Jonas Balys, reiškia, jis beje prieš savaitę jis pasimirė, 102 metų būdamas. Jis jau 20 amžiaus pradžios pirmosios pusės yra pagrindinis lietuvių tautosakinės. Didžiausias 20 amžiaus pirmos pusės lietuvių folkloristas, mokslininkas rinkęs, reiškia, rinkęs, publikavęs, tyrinėjęs tautosaką. Jo yra paskelbtų, na, nelygstamos svarbos, reiškia, rinkinių. Dabar yra 5 tomai raštų išėję, bet toli gražu ne viskas šitos raštus patekę. Svarbiausiai veikalai, pavyzdžiui, yra Perkūnas lietuvių liaudės tikėjimus. Grinai tikėjimų rinkinys pluoštas apie Perkūną surinktas, nelygstamos vertės. Tarkim, Griaustinis ir Velnės Baltoskandijos kraštų tautosakoje. Tai yra lyginamoji studija lietuvių, latvių ir suomių. Iš esmės pagrindinė. Ir švedų šiek tiek irgi reiškia. Lietuvių liaudės sakmės rinkinys sudarytas iš etiologinių ir mitologinių sakmių. Velniai ir žmonės, kaip pavadinta, mitologinės sakmės. Dvasios ir žmonės rinkinys mitologinių sakmių yra. Lietuvių mitologiškos sakmės, toks tiesiog rinkinys reiškia. Liaudės medicina ir magija tikėjimų rinkinys reiškia. Vadinasi, paskui tikėjimui surinkti, tarkim, pavadinti vaikystė, vedybos, mirtis ir laidotuvės. Visa, kas susiję su gimdymu ir mažais vaikais, su vestuvėmis ir su mirtimi ir laidotuvėmis. Reiškia, tiesiog trumpi teksteliai, būtent tikėjimai apie tos reiškinius. Svarbiausias mokslinis, reiškia, Balio darbas yra lietuvių pasakojimosios tautosakos motyvų katalogas. Tai yra, kitaip sakant, visa pasakojimoji tautosaka, pasakos, sakmės, įvairių žanrų, katalogizuotos, remiantis tarptautinių sudarytų katalogų tuo metu. Ir dabar yra mūsų trečiame, tuo raštų penketomėje, trečiame tome išvieštas darbas paskeltas. Galima, reiškia, jau rasti tą pasakomosios tautosakos struktūrą tam tikrą, reiškia, vidinę. Tarptautinis katalogas yra tokio, reiškia, Arnės, paskui Thompsono papildės, vadinasi Arnės Thompson, dabar dar toks Uteris papildė, dabar Arnės Thompsono Uterio tarptautinis katalogas. Tai jis remiasi tais pačiais principais, reiškia, Balys, reiškia, bendradarbiavo su jais ir su Thompson ir kartu parengė šitą katalogą. Tarpukarį Balys leido tekstinį leidinį tautosakos darbai. Dabar jis tęsiamas, reiškia, ir institute leidžiamas tuo pačiu pavadinimu tautosakos darbai, bet savo turiniu jie skiriasi, reiškia, Balys iš esmės tais laikais tarpukarį iš esmės daugiausia būtent publikavo tautosaką, juose yra daug tautosakos paskelbtos, o dabar daugiausiai netyrinėjimai skelbiami. Na, toliau iš tarpukario dar paminėtas Krivė Mickevičius, mūsų žinomas rašytojas, bet jis yra ir tautosakininkas, rinkėjas ypatingai. Jis leido tokius, reiškia, leidinius, kaip redagavo Gurėjos atvertus, Tauta ir žodis, reiškia, mūsų tautosaka. Juose irgi skelbia tautosaką ne tik jis pats, bet ir kiti tautosakos rinkėjai ir labai įdomios tautosakos tenais paskelbtų, reiškia, yra. Čia ypač paminėtas Jurgis Telesonas, kuris, pavyzdžiui, specialiai surinko tautosaką, pavadino taip mūsų krašto ropliai lietuvių folkloro šviesoje. Tai apie įvairiausius roplius, nu, šliužus, varles, gyvatės, žalčius ir panašiai, ir driežus surinkta tautosaka. Paskui, pavyzdžiui, yra mūsų krašto fauna lietuvių tautosakoje. Ten milžiniškas rinkinys apie įvairius gyvūnus. Kaip, nu, čia reikia suprasti tautosaką apie gyvūnus, ne biologijos žinios, o būtent folklorinės, mitinės žinios apie tai, kaip tie gyvūnai mitologijoje pasireiškia veikia. ir apie gyvūnus, ir apie žvėris, paukščius, vabzdžius. Paskui, pavyzdžiui, milžiniškas rinkinys jo Dievas senelis pavadintas, reiškia, irgi mūsų tautosakos leidinyje reiškia, išleistas. Ir įvairius tautosakos tekstai, kuo įvairiausių, kuriuose vienaip ar kitaip veikia toks personažas būdingas tautosakai kaip Dievas senelis, kartais ir elgeta. Pats Krėvė tautosaką dėja perdirbinėjo. Jis jas skelbė kaip tautosaką, bet kartais labai aiškiai matyti jo literatūrinis braižas. Jis tiesiog ją truputėlį stilizavo. Tai iš esmės jį patį kaip tautosakos rinkėją nuvertina. Nors ten, pavyzdžiui, tikėjimai, kokia smulki tautosaka, jo gal šiek daugiau mažiau patikima, bet jau sakmės, jo dažniausiai pristatomas, reiškia, jo pristatomas sakmės jau yra, jeigu ne jo paties sukurtos, tai gerokai perdėtos. Jis, pavyzdžiui, įvedė į apyvartą vardą Šarūnas. Jis jį sugalvojo, taip sakant. Žinoma, remdamasis karalium Saaronu, žinoma, iš kitų tradicijų, iš esmės jis šitą ir sukūrė pluoštą sakmių apie karalių Šarūną. Bet, reiškia, mokslas tas sakmės yra senai atmetas. Kaip jos nėra tikroji tautosaka, bet štai vardas, tarkim, prigijo ir štai stato mūsų, įėjo į mūsų vardyną. Ir apie aitvarą, pavyzdžiui, apie aitvarą, būtent Krėvės pateikta tautosaka labai išsiskiria iš visos kitos ir dėl to jinai, jau vien dėl to kelia įtarimų, ten labai matyti literatūriniai tokie sužetėliai, kurie nėra objektyvai tautosakai. Bet tam jo redaguotose leidiniuose kitų rinkėjų yra visiškai objektyvi, tvarkingai pateikime tautosaką. Iš tarybinio laikotarpio pagrindinis tautosakos leidinys yra 5 pavadintas lietuvių tautosaka. 2 yra dainuojamoji tautosaka, 3 ir 4 pasakojamoji tautosaka, o 5 yra smulkioji tautosaka. Žymiausias sovietinių laikų pirmųjų nepriklausomybės metų tautosakinės buvo Norbertas Vėlius, kuris ir sudarė tos mūsų, mano nelemtus pamirštus atnešti baltų religijos mitologijos šaltinius. Tai jis ir tautosakininkas buvo, bet netgi gal pirmiausia tautosakininkas. Jis sudarė štai kokius reiškia tautosakos rinkinius. Laumės dovanos, lietuvių mitologinės sakmės. Sužeistas vėjas, lietuvių liaudės mitologinės sakmės. Kaip atsirado žemė, lietuvių etiologinės sakmės. Ežeras ant milžino delno, lietuvių liaudės padavimai. Taip pat paminėtume žymi tautosakininkė iki šiol gyva Bronislava Kerbelytė. Jos sudaryti rinkiniai yra, pavyzdžiui, žemės atmintis, lietuvių liaudės padavimai. Lietuvių folkloro chrestomatė kartu su Bronė Stundžienė, reiškia, jau čia irgi pristatoma įvairių žanrų tautosaką. Kerbelytė be sudarė ir savitą tautosakos motyvų katalogą, tik daugiau folkloristinį ir mažiau vertinga būtent mitologijos religijos tyrimams. Dar paminėtumės, reiškia, iš Baltarusijos lietuvių neseniai yra išleistas sąlygiškai neseniai gerviečių pasakos. Iš čia gerviečių dabar Baltarusijoje atsidūrusio miestelio apylinkių gyventojų lietuvių tautosaka surinkta. Dabar ten išpildusi Damoklo kardas iš jis pakybės iš tų vietų, jeigu ten statys lėktimė, ten nieko neliks. Na, paminėtinos iš tikrųjų tokios skirtingiems atskiriems kraštams skirtos rinktinės, kur kartais būna daugiau, mažiau tautosakos, o kartais vien tautosaka, pavyzdžiui, Biržų krašto tautosaka, iš tikrųjų yra toks leidinys, reiškia, išleistas. Utenos krašto sakmės, pavyzdžiui, iš Panevėžio krašto tautosakos 2, pavyzdžiui, Armenita tų ežerų Elektrėnų krašto tautosaka, visai neseniai išleista. Bet tokie, reiškia, rinkiniai irgi apie įvairius kraštus, nesvarbu, kad to krašto tautosaka, bet vis tiek yra svarbus tautosakos publikuotas šaltinis. Smulkiai tautosakai, kaip minėjau, skirtas pagrindinis iki šiol šaltinis yra 5 lietuvių tautosakos 5. Ten jis visas skirtas dalis reiškia priežodžiams patarliams, dalis myslėms ir beje reikia pažymėti, kas naudositės, nepaprastai svarbu, kad ten yra ir priežodžių patarlių, ir myslių rinkinio pabaigose rodyklės. Kitaip sakant, galima pagal kažką, pat ieškai obolys, tu atsiverti ir gali randi puslapius arba numerius, ten netgi numeriai nurodys, dar tiksliau iš karto randi tą myslę arba priežodį, kuriuose minimas obolys. Dėl to rengiant, pavyzdžiui, straipsnius, rengiant, dirbant tą medžiagą ir gana patogu jį naudotis. Na, yra, kadangi, kaip sakiau, smulkioji tautosaka viena pirmoji buvo pradėta rinkti, tai iš 16-18 amžiaus yra toks Jurgio Lebedžio toks rinkinys. Smulkioji lietuvių tautosaka 17-18 amžiai, priežodis, patarlės, myslės. Tai va, yra iš tų laikų viskas surinkta į atskirą leidinį sudėta. Yra patarlės ir priežodžiai, tai toks, pavyzdžiui, Kazys Grigas sudarė ir Ambraziejus Jonynas, tokia maža knygutė reiškia. Patarlės ir priežodžiai dabar leidžiama kapitalinių daugiatomių leidinių išleisti du tomai, reiškia A, D ir E, J pagal raidės. Paskui yra, na, tokia pusiau vaikams skirta menų myslė, keturgyslė, irgi Kazio Grigo, reiškia, myslių rinkinys. Bet iš esmės, kas tas skirta vaikam, bet iš tikrųjų myslės autentiškas, vienus galima naudotis. Na, ir taip yra, pavyzdžiui, Vosylytės lietuvių kalbos palyginimų žodynas. Kaip sakant, palyginimai, kaip irgi smulkiosios tautosakos žanras, reiškia, yra atskiras, susilaukęs savo monografijos rinkinio, jo irgi galima pagal abėcėlį, dar galia rodiklė naudotis ir, tarkim, ir mitinės būtybės, mitinius vaizdinius aptikti tenais ir, reiškia, pasitelkti. Frazeologizmas, frazeologijos žodynas, reiškia, yra išleistas Jono Paulausko, kur pasirodo, kad frazeologija, nu, tai eiktų po perkūnais, pavyzdžiui. Štai, prašau, minimas perkūnas ir tai irgi, reiškia, vadinasi, arba teiktų povelnių prakeikimas. Tai yra frazeologizmai, kurie galų gale, ir čia patys banaliausiai, bet yra labai įdomių, kurie daug ką kartais gali pasakyti apie vieną ar kitą mitinę būtybę. Na, užkalbėjimai pastaruoju metu susilaukė, yra kompaktinis diskas išleistas, o svarbiausias yra leidinys, neseniai 8 metais išėjęs lietuvių užkalbėjimai, gydymo formulės. Jį parengė ir sudarė Daimą Vaitkevičių. Dainuojamoji tautosaka, tai pirmiausia Liudviko Rėzos lietuvių liaudės dainos, tas išleistas, reiškia, tas senasis jo 1825 metų rinkinys, perleistas neseniai jau šiais laikais, žinau, amžiui. Viliaus Kalvaičio pusės lietuvių dainos irgi buvo rinktos, irgi perleistas. Daukanto Žemaičių tautosakos pirmas tomas dainoms skirtas, reiškia, yra už žymus tokie rinkėjai ir sudarytojai rinkinių buvo į broliai. Nu, čia iš esmės, ten jie būdų Juškos, bet čia pagrindinis yra Antanas Juška. Tai reiškia irgi 19 amžiaus pabaigoje, iš tos pradžio, iškai, paskui yra pokarėje perlisti tie rinkiniai. Basanavičiaus Jono toj gatekėlė yra du tomai irgi skirti oškabalių dainos. Žinoma, atskiras žanras minėtas sutartinės irgi sulaukęs tritomio, reiškia, yra Zinos Slaviūno sutartinės daugiabalsės lietuvių liaudės dainos. Lietuvių tautosakas, aiškiau minėta rinkinio pirmas ir antras tomas yra skirtas dainom, ten trumpai drūtai galima visus žanrus apžvelgti. Iš kitų leidinių ten irgi kartais surinkta. Na, iki šiol leidžiamas kapitalinis daugiatomis dainynas lietuvių, reiškia, dainų, kurio būtų iš esmės surinktos pagrindinės visos turbūt pristatytos daugiau mažiau dainos. Štai, tai dabar keli, dabar šiandien tokia gal šiek tiek įdomesnė pabaiga, kalbant apie tautosaką, keli pavyzdžiai, kaip pavyzdžiui, tautosaka gali pasitarnauti nagrinėjant mitinį pasaulėvaizdį. Imkim tokią myslę. 100 avių vienas piemuo gano, atsakymas žvaigždės ir mėno. Į už pačios myslės galima spręsti, kad žvaigždės yra avis, o mėnulis yra piemuo. Iš tikėjimų, reiškia, gausiai paliudytų, šiaip jau iš kitų visai tekstų, reiškia, žinome, kad į žvaigždę arba nukeliauja mirusio žmogaus siela, arba priešingai žmogų mirstant žvaigždė krenta, ir tai tas sako, žmogaus siela su žvaigždė labai glaudžiai siejama. O kita vertus, mirusių vėlės, nu, dar net ne lietuvių, o nuo indoeuropiečių bendrystės laikų visose daugiau, ryškiau ar mažiau ryškiai visose indoeuropiečių religijose žinomas vaizdinys, kad mirusių pasaulis kaip ganykla, kurioje mirusieji kaip dažniausiai kaip avelės, kaip avis ganosi. Ir jas gano piemuo, tikėtina, kad tas piemuo yra velinas. Nes netgi tos pačios šaknies žodžius dar hetitų tradicijoje yra aptinkami. Taip sakant, čia ir labai senas vaizdinys. Ir visiškai tikėtina, tokiu atveju šitą myslę kalba apie mirusijų pasaulį, apie dangų kaip ganyklą, kur žvaigždės yra sielos, o piemuo, raguotas mėnulis, tarkim, iš esmės jis raguotas piemuo, kitas iki yra mystėje pasakomas, iš piemuo raguotas, taip sakant, galimas dalykas, jis atstovauja, aš nesakysiu, sutampa jokių būdų, tai nėra tas pats, bet atstovauja velnį, taip sakant, mystė užmena vaizdinį, kuris siekia daug giliau, negu iš pirmo žingsnio gali pasirodyti. Čia reiktų pasakyti, jau, jeigu iš tikrųjų taip kalbam, tai mes iki šiol vartojam, beje, irgi čia ne vien Lietuvos ypatybė, bet lietuviai irgi iki šiol vartojam, mes kalbam apie sielos išganimą, apie sielų ganytoją, jau krikščioniškam kontekste, bet savokos yra daug senesnės. Jos remiasi būtent tuo senuoju, archaiškoju, mirusiųjų pasaulio kaip ganyklos, kaip vėlių, kaip ganomų avelių įvaizdžių. kaip sakant, ta reiškia, mitologija kartais perina į visai kitus kontekstus, jau, kuriuos ten sunku iš pradžių net galbūt ją likti ir netikėta, kad galima, reiškia, čia ir atrasti. Galima sakyti, kad kai mes sakom išganytojas iš esmės, o mes apie Jėzų Kristų taip sakome, tai šitą, aš nesakau, kad čia jokių būdų nesupraskite neteisingai, kad čia neva tai lietuvių mitologija perkeliama krikščionybė ankstyvai, ypač kuri ten buvo Romos imperijos, visiškai ne, bet vaizdiniai, tai jie bendri tokie vaizdinių masyvai, jie panašus. Ir jie tuo metu buvo aktualizuoti tam kontekste vietiniai vaizdiniai, būtent Kristų pavadinant ganytojų, išganytojų. Nors galbūt, tarkim, ganimo savoka, vėlgi klausimas, kiek nei, pavyzdžiui, nes soter yra išgelbėtojas, reiškia, rusais verčias pasitelį išgelbėtojas, nors pasti žodis išgelbėti, padarytas iš priešdėlio ir pasti ir ganyti, reiškia, vėlgi čia mes turim vėl tą atsiranda išganytojas. Taip sakant, mūsų mitologijai, mūsų senoje tradicijoje irgi buvo vėlių piemens vaizdinys, kuris labai gražiai pritapo šiuo atveju. Tiesiog reiškia, na, kaip reiškia, kaip kirvis kota, kaip sakant, reiškia, ir pasirodo, kad šito vaizdinio nereikėjo atmesti, tik ir kaip šiandien. Tai žodžiu, toj mysliai tikėtina susijungia vaizdiniai apie sielą žvaigždės ir sielą savis ir dangus vaizdimas kaip žvaigždžių ganykla. Kita myslė. Eina ožys rėkdamas, ragų dangų drėkdamas. Atsakymas per kūnas ir žaibas. Vadinasi, iš pačios myslės išeina, kad perkūnas tai ožys, o žaibas tai pradrėkstas, arba tiesiog sakant, drykstelėjęs dangus. Nors mes galim pasakyti, drėkstelėjęs čia, ne žaibas. Tačiau iš kitų tekstų žinome, kad perkūnas važiuoja ratose pasikinkęs ožį, lietuvių tradicijoje, taip irgi yra. Tas pats pasenovęs skandinavus, kur Toras, gaustinio dievas, atitikmo perkūno, važiuoja irgi ožis pasikinkęs. Iš kieta lyginamoji medžiaga vėlgi tą vaizdį patvirtina. Kita vertus, nuo senų senovės dangus įsivaizduojamas kaip skliautas, ne kaip erdvė be krašte, o būtent kaip skliautas, už kurio plyti, nu, ne, už kurio plyti šviesa. Ir žvaigždės yra, pavyzdžiui, yra to skliautos skilutės. Tai, o žaibas įsivaizduojamas kaip, tam, na, kaip tarsi skilės trumpam, ar drykstelės, plyšės tas dangus. Ta andangiškoji šviesa trumpam plykštelė šiapus. Tai įsivaizduokit, vėl toj myslėje matome ožį, kaip būdinga per kūno gyvūną, tributą, kuris, reiškia, savo ragu perdreskia dangaus kliautą trumpam ir tokiu būdu drėkstelį žaibas. Taigi mes šitoje myslėje matome vėlgi išlikusius labai archaiškus mitinio pasaulėvaizdžio elementų. Negana to, pavyzdžiui, dangus gali prasiverti, paskaitysiu va tokią trumpą mitologinę sakmę apie andangišką šviesą. Mano senelis važiavo pas mergeles ir sako, kad buvęs dangus atsidaręs. Sako, tokia nežemiška šviesa, kad jis išsigandęs ir kepurę nusiėmęs. Sako, atsidarė bliunt, taip kaip duris atsidarė. Baisi šviesa tokia, labai graži. Paskui džins, kaip duris užsidarė ir daugiau nebebuvo nieko, nebematė daugiau nieko. Vat žmogaus prisiminimas, kalba apie savo senelį, reiškia, prieš dvi kartas, tai visai ranka pasiekima. Buvo tikrai, vat jis matė, mums svarbiausia šiuo atveju vaizdiniai, matė atsidarusi dangų. Tame yra, reiškia, dangus kaip skliautas ir ta tamsa nakties, pavyzdžiui, tamsa arba tarpūno audros metu būnanti tamsa, jinai nėra visiška, jinai yra tik šiapus. O anapus už dangaus iškiria begalinė šviesa, kad ta šviesa atsidaro, jinai tiesiog čia plūsteli, žmogus ir to jo reakcijos įdomas, bet čia prie Teofanijos, tarkim, jis kepurė nusiemęs, aiškiai, nu, jis tai išgyveno grinai kaip religiškai, kaip iš esmės, reiškia, kaip dievybės apraiška, mes paskui dar matysime apie dievą sampratą kalbėdami, kad šita andangiška šviesa tiesiogiai susijusi yra su pirminė dievo samprata kaip tokia. Tai žmogus vat išgyvena dangaus atsidarimą tą. Tai irgi to paties pasaulėvaizdžio aspektas, reiškia, lygiai taip pat kaip dangus gali atsidaryti, jis gali būti drykstelėtas trumpam praplėštas to per kūno, ar kirtos, o kardu, ar ko kitur, šiaip tą dangų drykstelėjusią. Šiuo atveju ožys myslėje į ragų praplėšė. Tai vėlgi Na, žvaigždės, pavyzdžiui, yra tokios tiesiog palyginimais. Pilnas stogas langelių, atsakymas, dangus ir žvaigždės. Arba juoda marškelė pilna skilelių, dangus ir žvaigždės. Na, aiškiai rodo, kad žvaigždės suprantama kaip skilė tame skliaute, pro kurią skverbiasi šiek tiek, kai maskliutė maža, tai mažai ir čia prasiskiria, bet andangiška šviesa. O Jono Vaiškūno duomenėmis apie Raseinius buvo sakoma, kad žvaigždės atsiranda, kai Dievas eina ir bado dangų šake. Reiškia, ant to dangaus. Vat Dievas yra andangiška būtybė, personifikuojanti tą andangišką šviesą. Jis tarsi eina, bado tą skliautą iš anapus ir tada ta šviesa prasiskiria, benai kaip žvaigždė suspindi žemėj. Čia, žodžiu, tie vaizdiniai, jie tokie vienas kitą perkloja, bet juose galima užčiopti tokius esminius motyvus. Tarkim, va šiuo atveju, na, ir pavyzdžiui, kad siela yra ir žvaigždė, ir siela yra... Kitaip sakant, ir ganoma vėlė ir Dievo kibirkštis, tai iš esmės pro tą Dievo prabestą skilutę, ta šviesos kažkiek tai švirkštelė šį pasaulį. Ir ta šviesa, ta, reiškia, tarsi būtų laužas ir kibirkštis, arba saulė ir atskiri spinduliai, reiškia, ta visa reiškia, neapriepiama šviesa yra gyvybė kaip tokia, o tos mažos porcijos, tos gyvybės sudaro sielą žmonių. Iš esmės tas labai metafizinis vaizdinys, jis išsakomas tokiais, jis rekonstruojamas iš esmės iš tokių mitinių, iš tautosakos, pavyzdžiui, atveju, iš tam tikrų tikėjimų, iš myslių jas gretinant, bet pati idėja yra gana metafiziška, jeigu, tarkim, ne tautosakos nešėjai, ne kokie valstiečiai, o, pavyzdžiui, mes kokio žinio paklaustumėm, tai jis galbūt visai dalykiškai galėtų pasakyti apie tą dangų, kalbėti apie tą mitinį pasaulėvaizdį, daryti tam tikras metafizinės, sakyčiau, išvadas, kurios beje aptinkamos yra aukštosiose religijose, kitų tradicijų, kurios neprarado tas aukštosios religijos. Šiaip ar taip, na, kitas pavyzdys, mitologinė daina iš Rėzos rinkinio. Mėno saulužė vedė, pirmą pavasarėlį saulužė ankstikėlės, mėnulis atsiskyrė, mėno viens vaikštinėjo, aušinė pamilėjo, perkūnzidžiai supykęs į kardų perdalijo. Ko saulužės atsiskyrė, aušinė pamilėjo, viens naktį vaikštinėjo. Čia matome, na, apie Rėzos dainas reikia pasakyti, jau autentiškumų buvo vienu metu abejojama, bet dabar sprendimas yra prieitas. Jos nėra neautentiškos, tiesiog jos yra kuršininkų atvykėlių iš Latvijos šiek tiek paveiktos. Ir čia reikėtų kalbėti jau apie bendrą tam tikrą vakarų Lietuvos ir ateivių kuršininkų. Ta prasme, dalis motyvų gali būti versti iš latvių tarmių kuršininkų atėjusių, tai reiškia Rėzos gyventos reiškia žemės. Bet šiaip ar taip, tai nekeičia reikalo, jos reiškia, sudaro tegu ir nežymę. Kitų dainų be lietuviškų nebejojimo autentiškumo yra tik atskiri vaizdiniai patvirtinami. Šiuo atveju, bet mes ką matome, mėno saulužė vedė, vadinasi, personifikuoti dangaus kūnai, reiškia, iš esmės jie veikia kaip tarpusavio santykius tam tikrus. Ir reiškia, o mėno viens vaikštinėjo ir aukšvinę pamilėjo. Perkūnas didžiai supykęs į kardų perdalijo. Kažkoks mitas piešiamas, ar ne? Mėno su saulė, mėno neištikimas įsimylė aušrinę, tada perkūnas jį perdalyje. Bet žinokit, yra absoliučiai tikslus astronominės realios atspindys. Tuo metu, kai suartėja kartu pasirodo danguje saulė ir mėnulis, tuo metu po to pateka aušrinė, pradeda patekėti ir mėnulis pradeda skirtis nuo saulės, paskui aušrinės link ir tuo pat metu fazė keičiasi, jis tampa pusmėnulis. Tai visa šita astronominė realiai išsakyta mitologiškai. Mėno vedė saulužėje buvo kartu, mėno reiškia pradėjo trauktis kiekvieną rytą vis toliau nuo saulės ir artėti prie aušrinės ir tuo pat metu prarasti fazę. Kaip sako, na, iš pilnaties virsta delčia, tai vadinasi perkūnas į kardų už tai perdalijo. Tai mes matome tos mitologijos labai įdomu tokį fizikinį aspektą, galima sakyti, nors čia mums, kaip mitologams, svarbiau yra pačios mitinių būtybių, dangaus šviesulių kaip mitinių būtybių tarpusavio santykiai, bet negalima atmesti, kad ta mitologija ir išorinio objektyvus pasaulio atžvilgiu yra vien tik pramanai. Kartais reikia rakto, kad suprasti, apie ką galima kalbėti tam tos mitologijos vaizdiniais, apie ką jį kalba visiškai objektyvime fizinio pasaulyje. Na, raudos mums įdomios, pavyzdžiui, labai. Tarkim, motulė pasrengusi didelę kelionėlę į aukštą kalnelį. Tai iš viena aišku, kad mirtis suvokiama kaip kelionė. Čia yra šiaip daugelio tradicijų, šiandien visuotinis reiškinys, bet yra svarbus, įdomus dalykas, į aukštą kalnelį. Iš esmės, va, kita rauda, keltis tėvelį iš aukšto kalnelio, priimti tėvelį manęs ir atėlę į aukštą kalnelį. Iš Lietuvos metrašio, kalbančio apie šventaragio legendą, ten pabaigoje mes atskirai paskui apie tai kalbėsim, pabaigoje kalbama, kad žmogaus vėlė, sudeginto, reiškia, kremuoto žmogaus siela, turi lipti aukštą kalną, o ant to aukšto kalno, reiškia, Dievo teismas vyksta. Tai tą patį aukštą kalną, iš esmės, apie kurį ten dar iš tų laikų, iš kunigaikščius gyvosius, mirštančius, kalbama, ten žinoma daug mitologijos, daug religijos. Čia jau tik tais vaizdinys, bet yra tas pats vaizdinys. Jis lieka išlieka per kelis šimtus metų ir iki šiol netgi kapinių kalnelis iš esmės modeliuoja tą patį mitinį aukštą kalną. Dėl to visos kapinės iš esmės yra kalneliuose, nėra kapinių, kad būtų dauboj. Tai dabar modernios kapinės galbūt jos gali, bet ir tai nebent reliefas verst. Iš tikrųjų, jeigu atskirai, jeigu tik tais topologija leidžia, atsiduria ant kalnelio. Pažiūrėjau, toliau, aušrelė aukšta, saulelė teka, skirtis brolelių, rinktis pamergėlę, sodinti solelį, sodinkų stalelio, čiesias keliauti tolimą kelelį į tavo tėviškėlę, mano dukrelė vėlių martelė, iš raudos. Čia reiškia vadinasi, mirtis suvokiama kaip šviesos atsidengimas, labai įdomus dalykas, apie to mes, reiškia, kalbėsim, aušrelė aukštas teka, saulelė mirusiajam. Reiškia, po to, reiškia, pamergėlės minimos. Vadinasi, mirtis kaip vestuvės. Po to sakoma vėlių martelė. Kaip sakant, mirusioji yra tarsi vėlių ją pasitinkančių marti. Tarsi jinai kitą šeimą vat, iš šių namų iškeliauja kaip per vestuvės. Ir ta prasme žinom, kad ir vestuvinės raudos yra, ir laidotuvių raudos. Jos tais pačiais vaizdiniais, jos tarpina mirtį. Iš esmės vestuvės yra kaip mirtis, baigėsi jaunystė, prasideda naujas gyvenimas. Mirtis ir prisikelimas savotiškas. O mirtis yra kaip vestuvės, kur iškeliauja, jinai tampa tų kitų, tų vėlių, reiškia, martinai tarsi išteka už vieno iš tų vėlių mirštant. Toliau vėlgi minima kelionė, tolimas kelelis, bet tėviškėlė. Kaip sakant, mirtis kartu yra ir mirusių pasaulis yra tėviškė. Kaip matome, žmonės nebijojo mirti, netgi rinkdavosi mirti iš esmės. Daug tų šaltinių istorinių pabrėžia, kad lietuviai labai ryškiai suvokė. Tai nebuvo vien toks laisvalaikio pasamprotojimai. Ta mitologija ir religija buvo tiek aktuali, kad žmonės net gyvenimo ir mirties klausimą sprendė atsižvelgdami ją. Ir čia, reiškia, matome, kad tai to paties tikėjimo, reiškia, tokia atšvaita užuomina, tas mirusių pasaulis yra tėviškė. Tai nėra kažkas baisaus. Tai yra, kur žmogus grįžta. Iš esmės galime įsivaizduoti, kaip jis į tą žvaigždę grįžta, arba pro tą žvaigždę grįžta į tą dangiškąją, tarkim, į tą neaprėpiamą šviesą. Jeigu pasitelktume kitus įvaizdžius, apie kuriuos čia konkrečiai nekalbama. Na, dar paskutinė rauda. Atkelkite vėlių vartelius, o atidarykite vėlių dureles, o priimkite mano vyrelį ir pasodinkite vėlių solelį į lemtą pulkelį, kad nebūtų vėlių pultas. Vat reiškia, vėlgi matome, vėlių vartelius, vėlių dureles, vadinasi, vėlių pasaulis yra aptvertas, arba tai yra pastatas su durim, arba ir taip, galbūt, reiškia, yra tvora aplinkui su varteliais, o tada, kaip sakant, jau kažką sužinome, kažkokį vaizdinį turime apie tą pomirtinį pasaulį. Jis ant kalno, jis kaip dvarelis, jis turi vartelius. Taip sakant, vėlgi galime, vat kažkiek, nors matėm, kad ir dangus buvo atsidaręs, apie metos vėlių varteliai, vat klausimas čia, tokia vat jau interpretacijos galimybė, tarkim, ar nebus tas pats dangaus durys, kurios atsidarė, reiškia, taip nesakoma, bet, reiškia, interpretacija tarsi tokia įmanoma. Paskui dar sakoma, kad nebūtų vėlių pultas. Kitaip sakant, jūs vėlės, tos gerosios vėlės, priimkite tą numirusiojo sielą greičiau į savo tą dvarelį, kad, matyt, piktųjų kitų vėlių jos nebūtų pultas. Užpultas. O mes prisiminkime tą laidojamą paprotį, kur, reiškia, kardai iščaižė, bėgėte, pekolė, bėgėte, reiškia, suduviškai sakė, bėkite velniai, arba pikoliai bėkite. Kitaip sakant, nuo ko gynė, tai vėl nuo tų pačių, reiškia, vėlių, kurios šitoj raudojo, tų piktųjų, kurios gali, reiškia, tą mirusį pulti. Vėl mes matome, kaip tautosaka, istoriniai šaltiniai, kaip įvairiausi tekstai, įmami kartu, ne pavieniui, savo sudaro tam tikrą stereo daugialypį vaizdą, iš kurio, reiškia, atskirų elementų mes galime iškelti, na, mokslo kalbo išnekant, rekonstruoti mitinio kosmoso, to religinio ir mitinio pasaulėvaizdžio atskirus elementus. galų gale sudarančios jį kaip tokį, jį kaip visumą. Tai vat, sekanti paskaita, ai, dar bus apie pagalbinius istorinius, apie pagalbinius šaltinius, be istorinių lietuvių religijos mitologijos šaltinių ir be tautosakos, kurią dabar aptariam, bus dar trečia paskaita skirta pagalbiniams šaltiniams, tai etnografijai, archeologijai ir kalbotyrai. Trim iš karto per vieną paskaitą, o tada jau dar kalbėsime ketvirtą paskaitą apie tyrinėjimus ir jo metodus, kurie vat ir leidžia ir kaip ir kodėl mes iš tų atskirų elementų, kokiu būdu mes galime tos sudaryti to mitinio, rekonstruoti, taip sakant, moksliškai, to mitinio religinio pasaulėvaizdžio fragmentus, elementus. Taip, šiandien paskaita baigėsi.